Dumnezeu cel sfânt și adevărat și viu și Dumnezeu al minunilor e un Dumnezeu al munților, dar e un Dumnezeu și al văilor. E un Dumnezeu al munților și de pe munte i s-a descoperit lui Moise, tremura și muntele și tot pământul și Dumnezeu îi vorbea lui Moise. E un Dumnezeu al munților, munții lui Dumnezeu, munți cu multe piscuri, munți în diferite străluciri, înălțați dincolo de nori, munți care arată strălucirea și puterea lui Dumnezeu. Munții aceștia, munții lui Dumnezeu, arată puterea lui Dumnezeu și acolo își arată el slava. Muntele Sionului e muntele înălțat mai presus de toți munții, nu ca înălțime, ci ca importanță și ca valoare spirituală. Și prorocul spunea, se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi, vor veni grămadă la muntele acesta înalt, muntele Sionului, muntele casei Domnului. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Întreba psalmistul. Munții lui Dumnezeu în care ai sentimentul că ești aproape de Dumnezeu. Și odată Domnul Iisus s-a urcat pe un munte, cuvântul ne spune că muntele era înalt, a luat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, fratele lui, și s-a dus la o parte pe un munte înalt. Și pe muntele acesta s-a schimbat la față înaintea lor și fața i-a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Vrei să-L vezi pe Domnul în strălucirea gloriei? Vrei să îi vezi hainele albe ca lumina? Vrei să ai sentimentul acesta că în preajma ta e tot cerul și toată slava lui Dumnezeu? Urcă-te pe munte, pe munte, acolo unde, despărțit de lume, despărțit de zgomotul orașelor și al freamătului care e înfrământarea aceasta a lumii, stai și asculți pe Dumnezeu. 40 de zile, prorocul Domnului, care era în părtășie cu Dumnezeu mai mult decât toți din vremea lui, și în părtășia aceasta și în legătura cu Dumnezeu avea putere, putere în rugăciune, putere în apropierea de Domnul, încât să închidă cerul și la cuvântul lui Dumnezeu să deschidă cerul. Și la un moment dat Domnul îi spune, mergi și mergi și mergi și mergi 40 de zile până la muntele lui Dumnezeu și acolo la gura unei peșteri. Ilie să audă graiul lui Dumnezeu într-un susur subțire și blând și dulce, cuvântul lui Dumnezeu care vorbește de pe munte. Dar Dumnezeu e un Dumnezeu și al văilor. Și noi ne urcăm pe munte cu Domnul, îi vedem slava, și apoi coborâm jos în vale și aici trăim. S-a întâmplat cu un împărat rău, cu Ahab. Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns oștirea și-a pornit la război. Și în războiul acesta Dumnezeu se uită la inima lui Ahab, care s-a smerit, și pe un Ahab rău, care avea o Izabelă idolatră, păgână și rea, s-a uitat la inima lui Ahab și îi trimite un proroc să-i spună că va birui. Și Ahab întreabă pe proroc cine va porni la luptă și prorocul îi spune, tu. aoleu, tu pornești la luptă. Și atunci mai întreabă el, a numărat slujitorii și cu cine voi merge la luptă? Și îi spune, cu cei 232 de două de căpetenii pe care le ai. Și într-adevăr, în ziua aceea, Domnul a dat o mare izbândă lui Israel. A trecut un an și iarăși Ben-Hadad vine la luptă. Și acum, în Consiliul de Război, slujitorii împăratului Siriei i-au zis, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților. De aceea au fost mai tari decât noi în anul trecut. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie, în vale, și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Asta e în Consiliul Secret al Siriei. Aici se face strategia de luptă ca să cucerească cetăți și să lupte împotriva lui Israel. Se așează de luptă și cuvântul ne spune, copiii lui Israel au fost numărați și ei, au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor și spune, ca două turme mici de capre. Asta e armata lui Israel, două turme mici de capre. Întâi că e de bandadă, unde-s caprele, să știți că e de bandadă. E praf, e mult behăit și puțină treabă, două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau țara. Nu știu cum s-au dus să se lupte, două turme mici de capre, cu o armată bine organizată, o armată disciplinată, două turme mici de capre. Și iarăși, probabil, după un deal, după un cleanț, apare omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel, lui Ahab, așa vorbește Domnul. Pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare oștire, toată mulțimea în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Domnul munților și Domnul văilor. Domnul a dat biruință unui împărat care nu era bun. A dat biruință unor turme mici de capre, pentru că nu ele au luptat și nu Ahab. Domnul a dat biruință ca să se știe că El este Domnul și că nu în puterea omului stă biruința, victoria, cucerirea. Dumnezeu care este un Dumnezeu al văilor. Și în seara aceasta, într-o meditație scurtă, aș vrea să reluăm din ciclul acela în care ne-au mai rămas câteva văi și nu le vom lua pe toate, două văi prin care trecem și trecem mereu prin ele. În Psalmul 84, cuvântul Domnului are cuvintele frumoase, când străbat aceștia valea plângerii, valea plângerii. E pusă așa în traducerea noastră, o traducere mai veche a luat cuvântul din ebraică și l-a mutat în limba noastră și cam așa au făcut mulți din traducători în limba engleză. Când străbat aceștia valea Baca, că Baca înseamnă plângere, înseamnă vaiet. De la Baca e Bochim, care tot plângere este. Și de la Baca e cuvântul care de fapt e referit în vechime la un pom, dar nu în singular, ci Bacaim, adică două plângeri. pentru că avem doi ochi, să plângă amândoi. Și e tradus la noi în limba română, în Vechiul Testament, și e preluat același pom în Noul Testament. Bacaim e pomul lacrimilor, celor două lacrimi, e dudul. Când David primește din partea Domnului cuvântul să nu ieși la luptă până n-auzi foșnetul de care deasupra livezii de Bacaim, de duz, e cuvântul acesta. În versetul 6, când străbat aceștia Valea Baca, și e prima vale la care ne oprim în seara aceasta, nu luăm trei, numai două văi, și sunt două extreme. Valea Baca e valea pe care o străbatem că vrem sau că nu vrem. Ajungem să străbatem, spune aici, ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Despre ei e vorba. Când străbat aceștia, cei în a căror inimă locuiește încrederea. David vorbea despre valea umbrei morții, o vale cu umbre, o vale întunecoasă, o vale în care soarele nu luminează ziua, e furtună, și o vale întunecoasă, și acolo ajungi să treci și numai umbrele te înfioară și întunericul prin care treci. Aici psalmistul, unul din fiii lui Core, spune, când străbat aceștia, care sunt fericiți de fapt, nu-i plângeți pe cei care ajung în valea plângerii. Cuvântul îi numește fericiți, ferice de cei ce-și pun tăria în Domnul. Când ajung aceștia prin valea plângerii, și asta înseamnă că ei plâng, cei fericiți ajung să plângă. Pare un contrast, pare ceva care nu se potrivește, ceva care merg două lucruri, una împotriva alteia. Îi numește Domnul fericiți, și dacă Domnul numește fericiți, ei sunt fericiți. Dar uitați-vă că plâng, străbat valea plângerii. Există valea plângerii pentru sfinții Domnului, o vale a tânguirilor. Unii plâng încet, bătrânii au plânsul acesta molcom, tăcut, ca o ploaie de toamnă. Își închid gura și lasă lacrimile să cadă. Trec prin valea plângerii. Tinerii plâng mai rar, dar când plâng, plâng tare, ca o ploaie de vară în ropot rapid. Valea plângerii. Apostolul Petru ni se spune că la un moment dat, în noaptea prinderii Domnului, pentru că Ioan avea cunoștințe la marele preot, s-a luat și el și a ajuns să intre și el acolo și să leapă de o dată, să leapă de două ori, portărița îl întreabă să leapă, să leapă în fața unei slujnice, să leapă de în fața unuia care la foc, când se încălzește la foc, îi spune, nu încape îndoială că și tu erai cu ei, că vorbești dialectul ăsta galilean. Și Petru se enervează și cu cuvinte urâte se jură că nu îl cunoaște pe Hristos. Și în timp ce vorbește, în timp ce îi aruncă cuvintele acestea murdare, nu te-ai gândit că apostolul mai vorbește așa ca un pescar? Dintr-un pom, de undeva, cântă cocoșul. Și cuvântul ne spune că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Lacrimile, valea plângerii, e o vale prin care ajungem să o străbatem și avem nevoie de ea. Nu ne place. Aici vine cuvântul și ne spune așa ca o paranteză, după ce ne spune ce fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Domnului, cei care au sentimentul acesta când ajung în casa Domnului, la altarul lui Dumnezeu, ah, altarele tale, Doamne, ce bine e acolo, pentru că ne simțim lângă tine. Ferice de cei care își pun tăria în Domnul, toiagul nu e toiagul lor, ci toiagul lui Dumnezeu, puterea nu e a lor, e puterea lui Dumnezeu, în inima lor locuiește încrederea, ei știu în cine s-au încrezut și știu că El poate să păzească ce i-au încredințat. Ajung în valea plângerii. Petru a plâns cu amar. Apostolul Pavel, știm că a plâns. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor la capitolul 20, Apostolul Pavel are lacrimi la versetul când se desparte de cei din Efes, din Milet, care au venit, la versetul 31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Eu personal așa aș fi vrut să-l aud pe Apostolul Pavel cum predică. Avem câteva frânturi de predici în cuvântul lui Dumnezeu. Să-l auzi și să-l vezi pe Apostolul Pavel. Aici vine și ne spune un secret al predicilor sale. El trăia predicile, cuvântul pe care îl rostea atât de tare încât se mistuia, se storcea pe el și vine și spune aici, 3 ani de zile, zi și noapte, ca și cum în fiecare zi și în fiecare noapte, Apostolul Pavel e împreună cu cei din Efes, cetate mare, importantă pentru întreaga misiune în Asia Mică, loc strategic pentru biserică și pentru misiunea în toată lumea. Și el vrea ca biserica aceasta să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul Sfintelor Scripturi și să aibă Duhul lui Dumnezeu în ei. Și ca să se întâmple asta, vine și spune, îi îndemna zi și noapte cu lacrimi. Ce pledoarie! Ce stare în care cuvântul lui Dumnezeu iese din el, dar și fața lui, și ochii lui, și lacrimile care curg. Și frățietatea devine una din bisericile tari în veacul întâi. Când străbat aceștia valea plângerii și lacrimile acestea sunt tot valea Baca, în Corinteni, dacă ne uităm în epistola către Corinteni, avem la 2 Corinteni, la capitolul 7, aici e vorba de o întristare pe care Domnul o dă unora pentru pocăință. Și Apostolul Pavel face deosebirea într-o întristare după felul lumii, și o întristare pentru pocăință. Și la capitolul 7 vine și spune, la versetul 10, când întristarea, de la versetul 9, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. E bună Valea Baca. Avem nevoie de Valea Baca. Apostolul Pavel spune, mă bucur, nu atât că ați fost întristați, dar întristarea aceea a creat în voi o stare de pocăință. V-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Și acum versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte, îngrijorarea, boala din cauza îngrijorărilor, obsesia în legătură cu anumite stări și dorințe care nu ne se împlinesc și vrem neapărat să se împlinească, că Dumnezeu îl tragem la căruța noastră și să împlinească ce vrem. Dar uitați-vă întristarea care aduce pocăință. Versetul 11. Uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit. Ceva nu-i bine între noi, fraților, și încep să se frământe. Ceva nu-i după voia lui Dumnezeu și încep pe frământare. Uitați-vă ce frământare și ce cuvinte de dezvinovățire. Și unul vine și se ridică, eu sunt de vină, fraților. Eu sunt de vină că harul nu mai este între noi. Eu sunt de vină, spune o soră, că nu se pocăiesc oamenii, că nu vin la pocăință. Uitați-vă ce dezvinovățire, ce mânie, nu unii împotriva altora, ci pentru ei, împotriva lor, supărați pe ei înșiși, pentru că au păcătuit și au călcat voia lui Dumnezeu și a ajuns să fie întristare. Ce frică! O frică în care dintr-o dată e groaza lui Dumnezeu în mijlocul bisericii din Corint, în care erau păcate, păcate pe care Apostolul Pavel le descoperă, le spune și se supără pe Apostolul Pavel. Și apoi începe frământarea, începe mânia, începe frica. Ce dorință aprinsă, o dorință aprinsă, ce dorință aprinsă. Haideți să începem ceva nou. Haideți să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze între noi. Ce râvnă! Dintr-o dată nu mai sunt probleme de bani în biserică, nu mai sunt probleme cine să meargă să repare anumite lucruri, nu mai e problemă cine să meargă la bolnavi, cine să meargă să ajute, cine să facă mâncare pentru cei care n-au ce mânca. Ce râvnă, ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Când străbat, aceștia Valea Baca. Asta e valea despre care vă spun, e după voia lui Dumnezeu ca să aducă pocăință. Și frumusețea e că Valea Baca nu rămâne Baca, ajunge să fie un loc plin de izvoare. Un loc plin de izvoare. Cine a fost prin Israel își dă seama ce rare sunt locurile acestea pline de izvoare. Loc plin de izvoare, pajiște binecuvântată, și David spune, el mă paște la pășuni verzi. Rar găsește așa ceva în Israel. Pietre multe. Poate și mulți spun, n-a fost așa altă dată, era ca o grădină a lui Dumnezeu. Astăzi mai rar găsești să fie pajiște și loc plin de izvoare. Când am fost în Israel, ne spunea că Domnul a avut și a mai rămas cu o grămadă de pietre și a dat la doi îngeri să meargă și să le împrăștie pe tot pământul. Și unul a mers deasupra Israelului și s-a împiedecat și s-a rupt sacul și toate pietrele au căzut acolo. Acum e o glumă pe care ne-au spus-o ca să nu ne mirăm că Israelul nu e așa cum ni-l visăm și cum ni-l descrie Moise. Pe vremea lui Moise era altfel țara sfântă. Păcatul a adus și ce e acolo acum. Însă Valea Baca, Valea Plângerii, nu rămâne Valea Plângerii, ci un loc plin de izvoare. Și a doua vale despre care vreau să vă aduc aminte e seamănă cuvântul la fel ca și Baca, numai că e Beraca, Valea Beraca. Beraca înseamnă binecuvântare. E vorba de un alt împărat, Iosafat, la 2 Cronici, capitolul 20. Episodul acesta e frumos, e adeseori amintit în biserică aici. Iosafat, care e încercuit de armată, valea aceasta, Beraca, e undeva între Hebron și Ierusalim, la sud de Ierusalim, unde a avut loc una din cele mai extraordinare bătălii ale lui Israel. Și aici e vorba de o coaliție a Moabului, a Amoniților, a Maoniților dintre Edomiți. Se unește și Edomul, și Amonul, și Moabul împotriva lui Israel. Iosafat n-are armată de luptă bună. Nu știe ce să facă, strigă către Dumnezeu și în timp ce cheamă poporul la pocăință, la rugăciune, o, Dumnezeul nostru, uită-te cine suntem noi, suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Ochii noștri sunt îndreptați însă spre tine. Și atunci apare unul din proroci, e vorba de Iahazael, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Dintre fiii lui Asaf fiind înseamnă că făcea parte din corul bărbătesc, că la templu corul era bărbătesc întotdeauna. Și mă bucur că în seara aceasta corul bărbătesc a lăudat pe Domnul pe lângă celelalte formații frumoase. E levit dintre fiii lui Asaf și vine umplut de Duhul lui Dumnezeu și îi spune lui Iosafat: nu vă temeți, nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Niște oameni slabi, oameni care n-au armată, oameni care nu știu ce să facă, împăratul spune, și dacă împăratul spune că nu știm ce să facem, tot ce facem e să ne uităm la tine, Doamne, ne uităm la tine și așteptăm să faci ceva. Și levitul acesta vine și îi spune planul de luptă și a doua zi împlinesc planul acesta. A doua zi au pornit dis de dimineață, abia mijeau zorii și spre pustia Tecoa și la plecare Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda, locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Și în învoire cu poporul, anumit niște cântăreți, îmbrăcați cu podoabe sfinte, cu hainele albe, frumoase, nu sunt halate, e un alb strălucitor în haina de in curat. În Orlando, cine merge la Orlando, în Florida, așa vă îndemn, mergeți să vedeți parcul acela, pe lângă alte parcuri de distracții, Disney și Universal și alte, duceți-vă să vedeți un parc numit Holy Land Experience. Trăiți dintr-o dată, intrați într-o altă lume, în lumea Vechiului Testament. Vedeți cortul întâlnirii, vedeți altarul, vedeți templul. Ce-i frumos acolo, că toți cei care lucrează la Holy Land, la experiența Țării Sfinte, sunt îmbrăcați în haine albe de leviți. Totul e alb. Îi vedeți în albul acela frumos și cum clima și e bună, frumoasă, caldă. E o plăcere să stai o zi întreagă și să trăiești în Vechiul Testament. Și a aranjat niște leviți îmbrăcați cu podoabe sfinte în hainele lor, odăjdiile de laudă, și mergând înaintea oștirii să spună, e o cântare care se scanda, se repeta, o știau și copiii în Israel, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. Ei cântă și poporul, că toți știu cântarea, când lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. Și cuvântul vine și spune ceva. În clipa când au început cântările și laudele Domnului. E aici o taină. În clipa aceea, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon. A declanșat armatele invizibile care s-au luptat împotriva lui Amon. Semnalul care a declanșat începerea războiului n-a fost o trompetă undeva în glorie, un înger să cheme oștirile cerului și să pornească asaltul împotriva celor netăiați împrejur care au avut curajul să vină și să cotropească țara sfântă. Au fost cântările de laudă și de proslăvire, cântările de laudă Domnului. Și în clipa aceea, urmează textul mai departe, în 2 Cronici, capitolul 20, s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-l nimicească și ăștia erau aliații lor. S-au aruncat asupra lor, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Și cuvântul vine și spune că nici măcar un paloș n-a fost scos ca să lupte împotriva mulțimii ălea care a speriat poporul. N-au trebuit să lupte, ei singuri. Și când s-a terminat cu măcelul acesta, când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, că ei mergeau la luptă, mergeau cântând, fără arme, merg la luptă și cântă, lauda să fie a Domnului. Și când au ajuns, s-au uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. E un amănunt aici. Distrugerea e totală, fără ca vreunul să fi scos sabia. Vai de cine se ridică împotriva sfinților lui Dumnezeu. Unul n-a scăpat, nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-apucă să ia prăzile. Versetul 25 ne spune, au găsit printre trupuri, printre cadavre, multe bogății și lucruri scumpe. Și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au tot strâns, au prădat, era multă pradă și au tot strâns. Mai aduceți scarele, mai umpleți scăruțele, haideți. Ei veniseră acolo cu lucrurile scumpe din Moab, aici e societate înaltă, comerțul e foarte dezvoltat, Israelul e închis, Ierusalimul e închis în asediu mereu, nu ies pe afară, n-au văzut așa lucruri. Și 3 zile au tot prădat. A 4-a zi, spune cuvântul, s-au strâns în Valea Beraca. Valea Binecuvântare. Paranteza ne spune ce înseamnă binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Ei merg din putere în putere, spune Psalmul 84, și se întorc cu bucurie, cu biruință, înapoi în Sion. Isaia spunea, veți scoate cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. Uitați-vă aici Iosafat care ne reprezintă în simbolul acesta. S-au întors plin de veselie, au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăute și de harpe și de trâmbiță și groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări. Când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Cum așa? Că n-au făcut nimic. Ba, au făcut ceva. Iosafat vine și recunoaște starea poporului și e pocăință. Și pocăința împreună cu binecuvântarea, cu lauda Domnului, aduce biruința. Cineva spunea și comentând textul acesta, ce-ți trebuie săbii, ce-ți trebuie săgeți când ai o mandolină, când ai o harfă, când ai o trompetă. Laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul. Și atunci când inima tremură și când nu știi ce se întâmplă și când se teamă că ziua de mâine poate aduce un dezastru mare, nu, lăudați pe Domnul. Iosafat vine și le spune și când se adresează poporului, aici e generalul împărat care cheamă oștirile la luptă. Și le spune, nu vă temeți, încredeți-vă în Domnul. Asta înseamnă că tot poporul tremura. Le tremurau genunchii, ce ne facem? Mergem să fim prăpădiți, nu ne mai întoarcem acasă. Nu vă temeți, frați și surori, cuvântul acesta e și pentru noi. Lăudați pe Domnul, binecuvântați numele Lui. Cel care este cu noi este mai mare decât ce este în lume. Cel care este în noi e mai puternic decât cel care este în lume. Resursele și puterile care stau la dispoziția lui Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Și declanșarea acestor forțe extraordinare e în cântarea de laudă și în inima care se proșterne înaintea Domnului și se uită la Domnul și așteaptă ajutorul de la Domnul. Binecuvântați pe Domnul ca să trăim și biruințele pe care Domnul ni le dă. A lăuda pe Domnul, a lăuda pe Domnul, cuvântul halal în limba ebraică e laudă. Și haleluia înseamnă lauda lui Jehova. Dar are haleluia ceva care nu poți să spui decât cu fața plină de bucurie. Explicând cuvântul haleluia, cineva spunea, ați fost vreodată la meci? La un meci de fotbal, la un meci de tenis, la un meci de basket, la un meci de rugby. Nu vă mai uitați jos acolo cum joacă jucătorii. Uitați-vă în tribune. Și când unul mai dibaci merge și cu dribling-ul ajunge în fața porții și îi face cu piciorul așa și portarul se duce încolo și ăsta trage mingea direct în poartă, deodată se întâmplă o explozie. O explozie, tribunele sar. Poate unii încep în partea aia altă să, aoleu, iar așa băga gol. Dar ceilalți, bucuroși, sar în picioare. E omul serios. E omul în toată firea. Ăsta e medic, ălalalt e, eu știu ce, inginer este. Și ia uite la el, e ca un copil, sare și plin de bucurie. Și comentatorul spune, aleluia, înseamnă așa ceva. De ce uneori erau cu mâinile ridicate? Ne predăm. Da, e o exprimare a bucuriei. Când atunci se bagă un gol din ăla și e foarte critic în meci și nu mai au minte cum trebuie, nu mai gândesc bine. Aleluia înseamnă că ești prins deodată de un duh al laudei. În mijlocul psalmului 22, cuvântul Domnului, psalm al patimilor, psalm al suferințelor, psalm al cele mai extraordinare jertfe care a fost adusă vreodată, în strigătul acela, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit, strig ziua și noaptea, deodată apare așa ca o adiere caldă. Totuși, tu ești cel sfânt, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Aici e cuvântul care ne spune, în orice stare, e vorba de sentimentele pe care le trăiește Domnul Iisus pe cruce, în povara păcatelor noastre. Domnul Iisus s-a atârnat ca să fie ispășirea pentru păcatele noastre. E prețul răscumpărării noastre în omul acela, numai răni, în omul acela care este omul durerii și obișnuit cu suferința și era așa de schimonosită fața că îți întorceai fața de la el. În omul acela, păcatele noastre toate s-au zghemuit și toată mânia lui Dumnezeu în el. Și Domnul spune, totuși, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Ce halel a cântat Domnul pe cruce în adâncul inimii lui. Ce bucurie a avut uitându-se înainte, bucuria care era înaintea lui pusă îl face să rămână pe cruce. Orice preț se cere pentru credință, lăudați pe Domnul. Valea Baca devine în călătoria noastră Valea Beraca. Asta e minunea harului lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul! La 8 ianuarie 1956, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCauley, Nate Saint și Roger Uderian, 5 tineri. Dacă i-ați vedea aici, în anul acela, 56, ați spune, e splendoarea Americii. Terminaseră facultăți, terminaseră seminarii și toți 5 s-au dus în Ecuador, în valea râului Curarai. În valea aceea unde și-au acoborât Nate Saint, pilotul, cu avionul și unde și-au descărcat lucrurile ca să înceapă misiunea între tribul Auca, care trăia în epoca primitivă, epoca necivilizată. N-au avut nici alfabet, n-au avut, limba lor era o limbă foarte rudimentară și ei veneau cu Evanghelia. Și la 8 ianuarie 56, toți 5 au fost uciși de indienii Waurani sau Auca. Apa râului s-a înroșit cu sângele martirilor. Îmi aduc aminte de momentul acesta pentru că la seminar în anul 56 erau 4 studenți care terminaseră alte facultăți. Fratele Alexa, fiind directorul, se lupta cu departamentul cultelor ca să îi lase la seminar. Dar nu i-am pregătit ca să se facă popi. Plătim dacă trebuie, dar lăsați-i că-i dorința lor să facă seminarul. Eram tinerel. Veneau la noi în casă mereu și într-o zi au venit cu Times, De unde au găsit? Revista Times, și pe prima pagină era fotografia râului Curarai și trupurile moarte ale celor cinci. Și a fost un șoc pentru noi, pentru toți. O jertfă de risipă. Numai că în 1958, două dintre văduvele celor cinci s-au dus și și-au mutat domiciliul din America, acolo, printre ei. Și-au început să le predice Evanghelia. Apoi, un alt eveniment, după 8 ani de la masacrul acela, Steve Saint, copilul lui Nate Saint, a cerut să fie botezat în apa râului Curarai. Deja era o biserică în tribul Auca și tot tribul era pe marginea apei, pe plajă. Și au intrat în apă tânărul Saint și doi din tribul Auca. Erau predicatori acum în biserică și ei erau dintre criminalii care l-au omorât pe tatăl lui Steve. Și când Steve Saint a fost coborât în apă de cei doi, mâinile care l-au omorâseră pe tatăl lui cu sulițele, acum îl puneau în apă pe fiul celui mort. Cum s-a întâmplat așa ceva? Ca apoi, după un an de zile, să fie tipărită Evanghelia după Marcu, în limba lor, și să fie un serviciu în care unul dintre cei care îl omoriseră pe Eliot să vină și să spună: Doamne, am primit cioplitura mâinilor tale, nu în piatră, ci în scris. Cioplește-o acum în inimile voastre. Și când a început biserica în tribul acela, și Rachel Elliot îi învață cântările noastre, cântări scrise de oameni care au fost în pelerinajul acestei călătorii, în greutăți mari, și din stoarcerea lor a curs miere de har în poezii și în cântare. Și învață o cântare, ei tresar. Îi învățau să cânte, nu știu ce cântare, cât de drag ne este Iisus. Și ei dintr-o dată tremură toți. Și Elizabeth îi întreabă ce s-a întâmplat. Și atunci unul vine și le spune: când împlântam sulițele în cei cinci pe malul râului Curarai, de acolo sus, din frunziș, și nu era nimeni acolo, se auzeau cântările acestea. Cântau cei cinci înainte să plece în locul pregătit, cântau îngerii, nu știm, ei însă au mărturisit, în timp ce cei cinci mureau, era înconjurată poiana aceea cu cântări de laudă Domnului. Valea Baca nu ne place, dar Domnul ne duce pe acolo pentru că vrea să ne pocăim și să schimbe Valea Baca în Valea Beraca, Valea Binecuvântărilor, Valea Laudelor, Valea Preamăririi lui Dumnezeu, prin orice situație am trece.
Binecuvântat să fie cel care merită să primească toată lauda, cinstea, stăpânirea, înțelepciunea în vecii vecilor. El, Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeu preaslăvit în veci. Amin.